Ελήφθη εκεί, παρέμεινε φυλακισμένος πάνω από 2 χρόνια και χωρίς να υπάρχει καμία αληθινή και ευσταθή κατηγορία εναντίον του, οι ηγεμόνες εκεί, οι Ρωμαίοι, για να κάνουν τη χάρη στους Εβραίους και να τα έχουν καλά μαζί τους, τον κρατούσαν φυλακισμένο και βέβαια τους έδωσε και ο Παύλος τη διέξοδο για να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση, καθώς επικαλέστηκε τον Κέσαρα ότι θέλει να κρυφθεί από τον Κέσαρα, αφού οι ηγεμόνες εκεί και οι Εβραίοι δεν κατάφεραν να αποδείξουν ή να αποδεχθούν την ενοχή του ή να αποδεχθούν την αθότητα του Παύλου. Και έχουμε ξεκινήσει στα τελευταία μαθήματα να παρακολουθούμε την απολογία του Παύλου ενώπιον του βασιλέα Αγρίπα, του Εβραίου βασιλιά, εγκάθετου των Ρωμαίων, που μαζί με την αδερφή του Τιβερνίκη είχαν πάει να επισκεφθούν το Φίστο. Ακούσανε για την περίπτωση του Παύλου, θέλανε να τον ακούσουν και ο Φίστος, ο νέος Ρωμαίος ηγεμόνας, κάνωνε αυτή την ακρόαση, που όπως είδαμε ήταν μια πολύ μεγάλη διαδικασία, καθώς πλήθος από τους πρώτους εκεί της πόλεως αλλά και της συνοδείας του βασιλιά παραβρέθηκαν σε αυτή την ακρόαση του Παύλου από τον βασιλιά Αγρίπα και τη Βερνίκη. Ο Παύλος ξεκίνησε να λέει στην απολογία του, που ήταν μαζί και ομολογία, πως ήταν πριν γνωρίσει τον Χριστό. Μετά περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με τον Κύριο καθώς πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει και εκεί τους χριστιανούς που είχαν βρει καταφύγιο σε εκείνη την πόλη. Και σταματήσαμε σε αυτό ακριβώς το σημείο που ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Κυρίου μας στον Παύλο και βέβαια και όλα αυτά που είπε στον Παύλο σαν επαγγελίες για το έργο που έμελε να κάνει ο Παύλος μέσα στα έθνη. Σταματήσαμε λοιπόν στο 18ο εδάφιο του ΚΣ κεφαλαίου στη σελίδα 990 και θα συνεχίσουμε σήμερα να διαβάσουμε από το 19 εδάφιο του ΚΣ κεφαλαίου σελίδα 990 στις πράξεις των Αποστόλων. Συνεχίζει να μιλάει ο Παύλος και λέει «Όθεν βασιλέφα Αγρίπα, δεν έγινα απηθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά εκήρυτον πρώτον εις τους εν Δαμασκό και εν Ιερουσαλήμης και εισπάσαν τη γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις τον Θεόν, πράττοντες έργα άξια μετανοίας». Συνεχίζοντας λοιπόν την απολογία του, ο Παύλος λέει ότι αφού είχα αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό και γνώρισα ότι πραγματικά αυτός ήταν ο Μεσσίας και ότι εγώ τον κατεδίωκα, αλλά εκείνος ήθελε να με αποστείλει προς τα έθνη για να ανοίξω τους οφθαλμούς των τυφλών, να επιστρέψουν από το σκότος στο φως, από την εξουσία του σατανά προς το Θεό, να λάβω συν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Όλα αυτά τα είχε δώσει σαν αποστολή ο Κύριος, ο ίδιος, τον Παύλο. Και λέει ο Παύλος, αφού είχα αυτή την οπτασία και είδα τον Χριστό, δεν έγινα απηθής, δεν είπα δεν πρόκειται να κάνω τίποτα από αυτά ή θα κάνω μερικά, αλλά από την πρώτη στιγμή ο Παύλος, αφού πίστεψε στο Χριστό, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο, τι έκανε, άρχισε να μιλάει για τον Χριστό. Πρώτα στη Δαμασκό, μετά στα Ιεροσόλυμα και μετά στα έθνη στα οποία ο Κύριος τον είχε αποστείλει. Και τι κήρυτε, να μετανοώσει, να αλλάξουν το νου τους, να αλλάξουν από τις ιδέες, από τις απόψεις που είχανε περί τα πράγματα του Θεού για τη ζωή τους, για το πώς πρέπει να πολιτεύονται πάνω σε αυτή τη γη, τι να επιδιώκουνε από όλα αυτά, από όλη αυτή την κοσμοθεωρία της ζωής της προσωπικής αλλά και της ευρύτερης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο ανάμεσα στους ανθρώπους, από όλα αυτά έπρεπε ο άνθρωπος να μετανοήσει, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και να επιστρέψει προς το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος που έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης που δεν περιλαμβάνει το Θεό μέσα στη ζωή του ή έχει το Θεό σε μία γωνία και δεν ασχολείται μαζί του, απλώς ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ούτε να έχει μια προσωπική σχέση με το Θεό, ούτε να αποδίδει τιμή στο Θεό, ούτε να αναγνωρίζει αυτά που ο Θεός έχει κάνει για τον άνθρωπο και αυτά που κάνει συνεχώς μέσα στη ζωή του. Βρίσκονται δηλαδή σε μια απόσταση. Αλλά ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι αυτή η στάση ζωής που έχει είναι λάθος και πρέπει να μετανιώσει, να καταλάβει ότι είναι λάθος, να το παραδεχθεί και να θελήσει να επιστρέψει προς το Θεό, να γίνει πλησίον πλέον του Θεού και όχι ένας ξένος και ένας απόμακρος. Και αυτό ο Παύλος κήρυται και στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και στη γη της Ιουδαίας και στα έθνη. Να μετανοήσωση, να επιστρέψουν στο Θεό και τι άλλο να κάνουν. Να πράξουν έργα άξια της μετανοίας. Γιατί η μετάνοια από τη στιγμή που συντελεστεί μέσα στον άνθρωπο έχει και έργα μετανοίας. Και ποια είναι τα έργα της μετάνοιας? Ότι δεν θέλω πλέον να κάνω τη ζωή που έκανα πριν. Οπότε δεν κάνω αυτά που έκανα πριν, αλλά κάνω άλλα έργα, άλλες ενέργειες που συμβαδίζουν με αυτό που θέλει ο Θεός. Αν αδίκησα κάποιον, όπως παραδέχθηκε ο Ζαχαίος όταν εγνώρισε το Χριστό, τι έγινε στη ζωή του Ζαχαίου? Μετανόησε. Επέστρεψε προς το Θεό και το επόμενο βήμα που έκανε τι ήτανε? Έκανε έργα άξιας μετανοίας. Επέστρεψε σε αυτούς που τους είχε αδικήσει και μάλιστα με τόκο, μοίρασε τα υπάρχοντά του, τα μισά στους φτωχούς. Έργα μετάνοιας. Έργα άξια της μετάνοιας. Όχι ανάξια της μετάνοιας. Μετανόησα, δεν θα τα τακτοποιήσω κιόλας όλα τώρα. Είμαι μαλωμένος με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν θα τα βρω και με όλους τώρα. Ας αφήσω και κάποιον στην άκρη για αργότερα. Η μετάνοια έχει έργα προς όλες τις κατευθύνσεις. Όπου υπάρχει εκκρεμότητα της προηγούμενης ζωής, η οποία δεν είναι ευάρεστη προς το Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αποκατάσταση, να διορθώσει τα πράγματα. Αν κάποιος δεν μιλούσε με τους γονείς του ή οι γονείς δεν μιλούσαν με τα παιδιά τους, αν πιστέψουν στο Χριστό, ένα από τα έργα της μετάνοιας που είναι άξιο της μετάνοιας είναι η αποκατάσταση αυτών των σχέσεων. Σε συγχωρώ, σε αγαπώ. Δεν θέλω να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί τώρα γνώρισα τον Χριστό. Γιατί εκείνος με συγχώρεσε ενώ εγώ είχα κάνει τόσα και πήρε τις αμαρτίες μου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και είναι βασικό για τον άνθρωπο, αδελφοί, σαν επακόλουθο πνευματικό της μετάνοιας, να έχει έργα άξια της μετάνοιας. Και όχι να μην έχει έργα καθόλου ή να είναι έργα τα οποία είναι ανάξια της μετάνοιας. Γιατί πολλοί μπορεί να μετανοήσουν, να αναγνωρίσουν ότι η ζωή τους δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Θεός, να πλησιάσουν το Θεό, αλλά μην θέλουν να πάρουν κανένα δραστικό μέτρο μέσα στη ζωή τους, να μην κάνουν καμιά δραστική ενέργεια μέσα στη ζωή τους, που να φανερώνει ότι τους άλλαξε ο Χριστός, να συνεχίζουν να κάνουν την ίδια ζωή όπως κάνανε και πριν. Και να λένε ότι ναι, εγώ είμαι χριστιανός τώρα, πίστεψα στο Χριστό, όλα είναι πιο ωραία, τα βλέπω πιο αισιόδοξα. Τα έργα της μετάνοιας πού είναι? Πού είναι η συντριβή της καρδιάς μπροστά στο Χριστό? Πού είναι η παραδοχή της αμαρτωλότητάς σου ενώπιον του Κυρίου? Πού είναι να πεις, Κύριε, τώρα τι πρέπει να κάνω? Μετανόησα. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να βαφτιστείς στο νερό? Δεν πρέπει να απεκδηθείς τον παλιό άνθρωπο και να ενδυθείς στο νέο. Πού είναι τα έργα της μετάνοιας? Και όσοι κηρύττουν Ευαγγέλιο που δεν έχουν έργα μετάνοιας, αδελφοί, δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι μια αγγελία η οποία δεν σώζει τον άνθρωπο, τον ξεγελάει, τον πλανάει, τον καθησυχάζει και δεν τον οδηγεί στην αληθινή έμπρακτη μετάνοια, αλλά τον περιορίζει σε μια πνευματική μετάνοια που βολεύει τον άνθρωπο, καθώς δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να φανεί ότι πραγματικά μετανόησε, αλλά δεν το σώζει. Και γι' αυτό και ο Παύλος και όλοι οι μαθητές του Κυρίου κηρύτανε τη μετάνοια και την επιστροφή στον Κύριο, αλλά και την εκτέλεση έργων μετανοίας. Όταν ρωτήσανε τον Πέτρο τι να κάνουμε τώρα, άντρες αδερφοί, τους είπε: δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αφού τώρα καταλάβατε το λάθος σας, καταλάβατε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, είστε εντάξει? Όχι. Τους είπε: μετανοήστε και ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και τι άλλο? Μετά μετανόησα, έκανα το βάφτισμα. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Τώρα πρέπει να ζήσεις μια αγία και καθαρή ζωή μαζί με τον Χριστό. Όχι μια ζωή που ζούσες πριν. Και αν προσέξουμε μέσα στις επιστολές, ειδικά εκεί στους Εφεσίους, που τους ξαναλέει από την αρχή ο Παύλος την όλη διαδικασία που συνέβη στη ζωή τους και ότι πρέπει να επιμείνουν σε αυτή τη διαδικασία της σωτηρίας και να μην επιστρέψουν πάλι στα ίδια, να προσέχουν να μην ξανακυλήσουν στην αμαρτία, στις συνήθειες του κόσμου, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ο άνθρωπος να ξανακυλήσει πάλι στην αμαρτία, να ξανακυλήσει σε αυτά που άφησε. Και τι θα συμβεί τότε? Λέει, τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων, αδελφοί. Θα είναι πολύ χειρότερα για τον άνθρωπο που επιστρέφει ενώ γνώρισε τον Χριστό, φεύγει πάλι από τον Θεό και πάει στην αμαρτία. Είναι πολύ χειρότερα. Και ο Παύλος λοιπόν λέει αυτά τα λόγια μπροστά στον Αγρίπα, το Φίστο, τη Βερνίκη, και στη συνέχεια στο 21 διαβάζουμε: «Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσωση». Γι' αυτό το λόγο, επειδή τους έλεγα ότι πρέπει να μετανοήσουν, επειδή τους έλεγα ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Χριστό, δεν θέλω να τους λέει κάποιος ότι είναι αμαρτωλοί, δεν θέλω να τους λέει κάποιος ότι είναι μακριά από τον Θεό, ότι δεν έχουν έργα άξια της μετανοίας, δεν θέλω να ακούνε. Ήτανε βολεμένοι στην κατάσταση που ζούσανε, στο σύστημα το θεοκρατικό που είχαν εγκαταστήσει εκεί στην Ιουδαία και σε όλη τη γη του Ισραήλ, και όλα καλά. Και όταν έρχει κάποιος και τους λέει ότι είσαι λάθος, έχεις χάσει το δρόμο σου, έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό, δεν αναγνώρισες τον Μεσσία που ήρθε ανάμεσά σου αλλά τον σταύρωσες, πώς να ανεχθεί ο άλλος να τον προσβάλλει κάποιος λέγοντάς του την αλήθεια? Γιατί η αλήθεια σε αυτόν που δεν την έχει και την έχει παραβιάσει, τον ελέγχει, τον προσβάλλει. Δεν θέλω να ακούω εγώ τέτοια πράγματα. Και τι θα κάνω για να μην ακούω? Θα σταματήσω την πηγή αυτών που, αυτού του ανθρώπου που μιλάει και μου λέει αυτά τα πράγματα. Και πώς είναι ο πιο εύκολος τρόπος? Το θανατώσω. Γι' αυτό θέλω να θανατώσουν τον Παύλο, θέλω να τον φωνεύσωση. Αξιωθείς όμως της βοήθειας της παρά του Θεού, ίσταμε ως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελο να γίνωση, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών, μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Και επανέρχεται ο Παύλος και λέει ότι όλα αυτά τα οποία εγώ ελάλησα δεν ήταν τίποτα διαφορετικό από αυτό που είχαν πει οι προφήτες και ο Μωυσής. Γιατί και ο Μωυσής και οι προφήτες που είχαν προφητεύσει για τον Χριστό φανερώνανε το έργο του Κυρίου, φανερώνανε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δεν θα τον δεχθούν, ο λαός Ισραήλ, ότι θα τον σταυρώσουνε, αλλά φανερώνανε και την Ανάστασή του. Και λέει ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, τα φανερώνανε. Αλλά τι έγινε όμως? Ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών, μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Και ο πρώτος που αναστήθηκε και κήρυξε στη συνέχεια μέσω των μαθητών του στα έθνη και στον λαό Ισραήλ για να μετανοήσουν, για να επιστρέψουν προς το Θεό, να κάνουν έργα άξια μετανοίας, για να καταλάβουν ότι βρίσκονται στο σκοτάδι και ότι έχουν χάσει το φως. Αυτό το έργο το έκανε ο Χριστός και συνεχίζεται αυτό το έργο με τους μαθητές του. Και δεν σταμάτησε με τους μαθητές μόνο, τους Αποστόλους και τους μαθητές των Αποστόλων, αλλά συνεχίζεται αυτό το έργο μέχρι τις μέρες μας. Και οι συνεχιστές αυτού του έργου στις μέρες μας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί και εμείς έχουμε πάρει αυτή την αποστολή να φανερώσουμε το φως του Χριστού, να κηρύξουμε μετάνοια και επιστροφή στο Θεό και έργα άξια μετανοίας προς τους ανθρώπους που θα θέλουν να επιστρέψουν προς το Θεό. Ενώ δε αυτός απολογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν στην Ισμανίαν». Και βλέπετε, όταν ακούγεται το Ευαγγέλιο, ακούγεται ο Λόγος του Θεού, πάντα υπάρχει κάποιος που θα αντιδράσει, κάποιος που θα προσπαθήσει να εμποδίσει το Λόγο να ακουστεί. Και τώρα αυτό το ρόλο τον παίζει ο Φίστος, ο οποίος τα έχει ακούσει όχι μία και δύο φορές, έχει ακούσει από τον Παύλο, ξέρει όλα αυτά, αλλά θέλει να τον περιορίσει. Μην τα πεις κιόλα τώρα στο βασιλιά, είναι βασιλιάς, δεν είναι το ίδιο, φτάνει, καλά αυτά που είπες, σταμάτα εκεί. Και προσπαθεί να δείξει ο Φίστος ότι ο Παύλος έχει ξεφύγει, ότι οι πολλές γνώσεις που έχει περί του Θεού, περί των προφητών, περί του Μωυσέως, τον κάνουν να λέει πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται τώρα, δεν χρειάζεται, σταμάτα, φτάνει τόσο. Αλλά ο Παύλος δεν σταματάει όμως, αδελφοί. Ο Παύλος δηλαδή, «Δε μένομαι», είπε, «κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Αυτά που λέω είναι λόγια αλήθειας, την αλήθεια λέω, και προέρχονται από ένα υγιή μυαλό. Δεν μένομαι, δεν έχω παρασύρθει, έχω σώαστας φρένας και καθαρό το μυαλό και λέω υγιείς λόγους και αληθινούς. Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη να ακούνε αληθινούς και υγιείς λόγους, αδελφοί. Και οι αληθινοί και οι υγιείς λόγοι προέρχονται μόνο από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, ό,τι θεωρίες και αν έχουν αναπτύξει για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, που έρχεται και φέρνει ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που τον στρέφει προς το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα όχι μόνο δεν θέλουν να επιστρέψουν προς το Θεό, θέλουν να διαγράψουν και τον Θεό, ώστε να μην υπάρχει δρόμος επιστροφής για τον άνθρωπο, αδελφοί. Αλλά η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή. Οι γέφυρες του Χριστού προς σωτηρία είναι ακόμα ριγμένες και ανοιχτές, και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει προς το Θεό ακούγοντας λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για αυτό το θαυμαστό έργο. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει: «Διότι έχει γνώσιν περί τούτων ο βασιλεύς προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας». επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Και απευθύνεται τώρα στο βασιλιά, εμέσως πρώτα και μετά απευθείας. Λέει, ξέρω ότι γνωρίζει για αυτά τα πράγματα ο βασιλιάς. Γιατί ακουγόταν, αδελφοί, ειδικά άμα είσαι σε κάποια μεγάλη θέση, κυκλοφορεί η φήμη. Τι σκέφτεσαι, τι λες, πώς αντιδράς, πώς βλέπεις κάποιες καταστάσεις. Και κυκλοφορούσε η φήμη για τον Αγρίπα ότι ήταν δεκτικός στο Λόγο του Θεού, ότι διάβαζε τους προφήτες, ήξερε τι είχαν πει. Και γι' αυτό και ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να πλησιάσει τώρα την ψυχή, αδελφοί. Να πλησιάσει την ψυχή του βασιλιά Αγρίπα, αλλά και αυτών που ακούνε. Γιατί λέει, είμαι πεπισμένος ότι τίποτε από αυτά δεν φαίνεται λάθος αυτόν. Τα γνωρίζει καλά και τα επιβεβαιώνω εγώ με τα λόγια μου τώρα. Γιατί λέει, αυτά δεν είναι πεπραγμένα εν γωνία, δεν είναι κρυμμένα κάπου, αλλά ο λόγος του Κυρίου κηρύτεται ανοιχτά, ελεύθερα, παρόλο τους διωγμούς και τις ταλαιπωρίες των ανθρώπων. Και τώρα, αφού τον πλησίασε εμέσως με τα λόγια, τώρα τον πλησιάζει κατευθείαν και του λέει, πιστεύεις βασιλεύ Αγρίπα εις τους προφήτας? Και κάνει ρητορική ερώτηση για να μην απαντήσει ο βασιλιάς, τον προστατεύει. Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και βλέπετε πόσο επιδέξια το Πνεύμα το Άγιο πλησιάζει την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Πόσο επιδέξια. Αν κάποιος άλλος σκεφτόταν να πω έτσι στο βασιλιά, μπορούσε να μου πάρει το κεφάλι επί τόπου. Όμως το Πνεύμα το Άγιο ξέρει την καρδιά του βασιλιά. Ξέρει τι σκέφτεται και τι έχει ανάγκη. Και τον πλησιάζει για να τον φέρει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο λόγος του Παύλου είναι η κλίση του Θεού που φαίνεται στη γραφή στο βασιλιά Αγρίπα για τη σωτηρία του. Εξεύρω, λέει, ότι πιστεύεις. Εκεί όμως αντιστέκεται ο άνθρωπος. Και ο Αγρίπας τι λέει, είπε προς τον Παύλον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Είχε τόση επίδραση πάνω στο βασιλιά ο λόγος του Παύλου, ο λόγος του Πνεύματος του Αγίου, που ήταν στο μετέχμιο για να πιστέψει στο Χριστό. Αλλά δεν κάνει αυτό το βήμα. Παρολίγο. Και ο Παύλος αυτό τονίζει στη συνέχεια. Και ο Παύλος είπε, ήθελον εύχεσαι προς τον Θεόν, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες σήμερον ακούοντες με, να γίνω συν και παρολίγον και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Και η ευχή του Παύλου είναι και ο βασιλιάς, αλλά και όσοι ακούσανε, να πιστέψουν στο Χριστό, να γίνουν όπως και εκείνος, πιστός του Χριστού, εκτός, λέει, από την κατάσταση που είμαι, εκτός από τα δεσμά. Και βλέπετε πόσο ωραία ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου κλείνει αυτό το κομμάτι της ομολογίας του Παύλου. Και τι απήχηση είχε ακόμα και στο βασιλιά. Ο ένας αντιστέκεται, ο άλλος δέχεται, αλλά δεν κάνει το βήμα. Κάποιοι όμως από αυτούς που ακούγαν εκεί μπορεί να πιστέψαν και να γνωρίσαν τον Χριστό, αδελφοί. Γι' αυτό είναι ευχής έργων να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να ομολογεί σε αυτούς που ακούνε, είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν σε μία συζήτηση περί του Χριστού. Ας μιλήσουμε, ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, και εκείνο ξέρει τις καρδιές και θα ενεργήσει. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, για σήμερα.